Egentlig så havde jeg jo faktisk glædet mig til at komme til i dag her og være sammen med jer. Fordi jeg tænkte sådan lidt, vi er jo på hold, vi er jo LM, sådan, vi er jo en familie. Nu har vi lige været til landsmøde sidste weekend og mærket sådan samhørigheden på tværs af LM. Så jeg tænkte, ved du hvad, det bliver jo som at vende hjem, det bliver jo som at komme hjem til brødre og søstre sådan, ikke? Og komme til Herning. Og så bliver jeg mødt af en, der har en Brøndby-trøje på, og så tænker jeg, der er allerede lidt udebanen der, ikke også? Og så siger gudstjenestelederen, godmorgen klokken 10:30. Jeg tænker bare, det er jo en helt anden verden sådan, ikke også? Fordi altså, jeg stod op klokken 6:30, fordi min datter skulle til noget DM i gymnastik i Viborg, sådan, ikke også? Så det her, det er jo midt om eftermiddagen for mig næsten, ikke også? Så hvis jeg lukker øjnene, så er det fordi, jeg er lidt træt, ikke også? Jeg har været tidligt op, jo. Så det er super. Men altså, hvis I lige får fikset de her ting, så kan det jo være, at vi ses en anden gang igen, ikke også? Hørte du det, Kåre? Det var til dig i dag, ja. Lad os fortsætte med at bede sammen. Kære Jesus, tak fordi vi må få lov til at samles om dit ord nu. Jesus, du har selv lovet, at hvor to eller tre er til stede, og samlet om dit ord, der vil du være. Og Jesus, jeg beder dig sådan om, at det må være den erfaring, vi gør os i dag. At du er her, og at du taler til os. Jesus, du ser, hvor vi hver især er lige nu i vores liv. Du ser, hvad det er, vi har brug for, hvad det er, vi trænger til. Og jeg beder dig sådan om her, at du må komme nu og give os dig selv. Så du møder os der, hvor vi er, og giver os det, som vi har brug for og trænger til. Amen. Det, som er prædiketeksten til i dag, det er fra Johannes evangeliet kapitel 17, de første 11 vers. Har man en standardudgave af Bibelen med, det har ingen jo mere efterhånden, men altså sådan en her, ikke også? Så er det side 980, jeg ved ikke, om det kommer op her. Men vi vil rejse os op, og så vil vi høre, hvad Jesus han siger her. Sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde, Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem. Ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine. Al mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig, hellige Fader. Hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, lige som vi. Amen. Det er Guds ord. Værsgo at sætte jer ned. Nu ved jeg ikke, hvordan I har det med at holde avis, jer, der bor herude i Herning, for det er jo et stykke tid siden, jeg har været her sidst. Men altså, hvor mange holder avis herinde? På et tidspunkt så var det jo et tegn på, at man var et dannet menneske, at man holdt avis. Så hvor mange var det, der havde holdt avis? Til at tro af missionen? Ej, for der er ikke noget sport, så det gør det ikke. Men altså, sagen er jo, man var på et tidspunkt et dannet menneske, hvis man holdt avis, men tiderne har ændret sig. Der er færre, der holder avis, fordi man kan få så meget gratis på nettet i dag. Og indimellem, selvom man ikke holder avis, så kan man godt fange lidt af, hvad er det, der rører sig. Fordi mange sikkert er på Facebook. Og indimellem, så bliver der jo delt artikler på Facebook, hvad det er, der rører sig. Men altså, hvis man ikke holder avis, hvis man ikke holder sådan en Københavner-avis, og nu ved jeg godt, nu bringer jeg mig selv på udebane i forhold til jer, ikke også? Fordi jeg holder faktisk Politikken jo. Ja, det skal man selvfølgelig ikke sige her, men det gør jeg. Og for nylig så var der jo en artikel der, hvor en mand, som er vokset op i vores sammenhæng, han trådte frem og fortalte om sine oplevelser med at være homoseksuel i vores miljøer. Om hans kampe, om hans nederlag. Og så endelig forløsningen, da han ender med at vende os ryggen. Da han ender med at forlade vores fællesskaber. Og en ting er jo, at han har en smertelig fortid, som vi må tage alvorligt, og granske os, selvom vi kunne have gjort tingene anderledes og bedre, uden at sælge ud. Så vil han også gerne tale lidt om fremtiden. For det, han kaldte til i det her indlæg, det var et frontalopgør med alt det, som vi bredt forstået kalder for bibeltroskab. Han vil gerne gøre op med vores syn på seksualmoral, tjenestedeling og andre ting, som rent faktisk betyder noget for os. Hvor der er noget på spil. Husk på, at da Jesus han far til himmels, det sidste han gør i Matteus evangeliet, inden han gør det, det er at give disciplene missionsbefalingen. Hvor han siger, nu skal I gå ud i hele verden, og så skal I gøre folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem og lærer dem at holde. Og så kommer det her lille ord, som har fyldt meget for mig, også i forberedelsen til i dag. I det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Der bliver ikke givet nogen valgfrihed i det her med, når det handler om bibeltroskab. Om man vil meget eller lidt. Jesus han siger, at vi skal holde det hele. Ikke bare noget af det, ikke det meste af det, men faktisk det hele. Det er en del af det med at gøre disciple og være en disciple, det er at holde alt det, som Jesus han har befalet os. Og derfor er der noget på spil, når en mand som ham kalder til et frontalopgør imod os. For det, som han synes er anachronistiske ting, gammeldags ting, det er faktisk noget, der betyder noget for os. Der er noget på spil, der er noget med bibelsyn, der er noget med identitet. Han ender jo der, hvor han mener, at vi skal bekæmpes. Og han mener at have gode kort på hånden, fordi at i mødet med moderniteten, så vil lyset altid sejre over for mørket idéer, altså over så nogen som os. Vi har tiden imod os. Tiden vil indhente os, og tiden vil overmande os, og tiden vil overvinde os. Sådan at vi opgiver de her forældede tanker, som vi abonnerer på. Og til det er der jo flere ting at sige, og tiden tillader ikke at sige dem alle sådan, fordi jeg skal også hjem igen, ikke også? Men jeg vil bare sige én ting, og det er, at han er ikke den første, der siger, at kirken må følge med tiden. Han er ikke den første, der siger, at vi lever i en formørket tidsalder. Han er ikke den første, der siger, at kirken skal bekæmpes. Men kirken er her stadigvæk. Evangeliet bliver stadigvæk forkyndt. Igennem 2000 år så har kirken gennemlevet, og vigtigt, overlevet alle former for omvæltninger. Den har overlevet både indre og ydre modstand. Og det vil den også gøre fortsat. Når han kommer med sådan et frontalangreb, så er vi ikke inde i en eksistenskamp. Det er ikke vores eksistens, der er på spil. Det handler ikke om vores overlevelse, men det handler om vores bibeltroskab. Om vi formår at holde fast, når der virkelig er et stærkt ydre pres, som nogle gange også kommer indenfra. Det handler om vores bibeltroskab. Og selvom jeg ikke tror, at der på sigt kommer noget godt ud af sådan en sag, så kan vi alligevel godt tage en refleksion med os, tænker jeg. En vigtig refleksion, som handler om det her med, hvor meget af vores kristendomsforståelse er egentlig præget af sådan en dansk velfærdssamfundstænkning. Og hvor meget er egentlig sådan bibelsk funderet. Jeg er med på, at der er overlap imellem de her to ting. Der vil være ting, der lapper over, men de er ikke ens. Og derfor vil jeg gerne i dag prøve at sige noget om, hvordan er det, at vi kan holde fast i bibeltroskaben? Hvordan er det, vi kan holde fast ved Guds ord i en tid som vores? Fordi her er den største fare ikke altid en ydre trussel. Det er ikke altid det ydre pres, der gør, at vi bukker under først. Men nogle gange er det faktisk den indre, nemlig det, når vi lever med en lukket Bibel. Det er faktisk det, der udfordrer bibeltroskaben mest, tror jeg. Men inden vi dykker ned i det, så vil jeg gerne lige sætte scenen for, hvor det er, vi befinder os henne i Johannes evangeliet på det her tidspunkt. Vi befinder os jo skærtorsdag nat. Søndagen forinden, der er Jesus reddet ind i Jerusalem til folkets hyldest, til folkets jubel. Jesus han red hele vejen ind i Jerusalem hen på tempelpladsen, og så ryddede han den. Han smed simpelthen alle de handlende ud fra tempelpladsen. Og så blev han der, og så underviste han på den. Og så bliver det torsdag. Og Jesus han går op på første salen sammen med sine disciple i et hus, hvor han afbryder disciplernes skænderi om, hvem er den største med at vaske deres fødder, og han indstifter nadveren. Og efter det, efter de har sunget lovsangene, så er det, at de går til Getsemane have. Og det er her, vi får lov til at lytte til Jesus i dag. Vi får lov til, i den her tekst, vi lige har læst et uddrag af, at lytte til en mand, der ved, at han kun har få timer tilbage at leve i. At hans liv er ved at rende ud. Der, hvor frygten er så stærk i ham, at han sveder blod. Og det, vi får lov til her, det er at lytte med til det, man senere har kaldt for Jesu ypperste præstlige bøn. Og altså, nu har jeg godt nok været præst i en del år ude i det der Silkeborg, ikke også? Men det er ikke så mange mennesker, jeg har begravet nu. Altså, jeg har begravet min morfar i går, og det er det fjerde menneske, jeg har begravet. Jeg har ikke større erfaring end det. Så jeg har ikke den store erfaring i heller at sidde ved dødslejre. Jeg har ikke meget erfaring i at sidde ved mennesker, der ved, at lige om lidt så render livet ud. Det her, det er kun et spørgsmål om timer måske. Men jeg har snakket med andre, som har større erfaring i det end mig. Og måske har nogle af jer selv gjort jer den erfaring at sidde ved et dødsleje. Sidde ved et menneske, som man ved ikke har lang tid tilbage. Og det, som jeg har fået fortalt, og som I måske har gjort jer en erfaring af også, det er, at når man er så tæt på døden, så overvejer man sine ord. Så bliver alt det overflødige sorteret fra, og man mærker sådan, hvad er det, der bor dybest nede i den person? Hvad er det, vedkommende er optaget af? Hvad er det, der fylder? Og det er jo det, vi får lov til at lytte til i dag. Hvad er det, der optager en døende Jesus? Hvad er det, der bor dybest nede i ham? Og svaret er jo, det er os. Det, som Jesus beder om her, det handler jo om os. For mig så er den virkelige test på, hvor meget man elsker. Det er jo, hvor meget vil man give? Og vi er jo i konfirmationernes højtid lige nu. Altså, man kan jo ikke sparke sig frem for konfirmationer, uanset hvor man kommer hen, ikke også? Og jeg kan forstå, at der er en derinde lige lidt senere og sådan, ikke også? Og se, når man kommer til konfirmation, så skal man jo give en gave. Ellers så smager maden lidt underligt, hvis man ikke gør det sådan, ikke også? Og hvor meget er det, man så vil give? Der er jo forskel på, hvor meget vi giver gaver til forskellige mennesker. Og det har faktisk noget at gøre med, hvor meget man elsker, tror jeg, hvis vi skal være ærlige. Der er jo forskel på, hvor meget jeg giver min datter, som fylder 13 år i morgen, og hvor meget jeg gav min svigermor i forrige uge, der blev 81, ikke også? Det er altså datteren, der får det meste. Men sådan er det ikke hos Jesus. Jesus, han laver ikke nogen forskel. For Jesus elsker lige meget. Og derfor så gav han alt til alle. Han gav sig selv for os, og inden han gør det, så hører vi altså her, at han beder for os. Beder om, at vi må blive bevaret. Beder om, at vi må nå målet. Og måden, hvorpå det sker, måden, hvorpå Jesus vil sikre os, at vi når målet, at vi ikke farer vild undervejs, at vi ikke bliver forført, det er ved at have givet os Guds ord. For det, som Jesus han siger her, det er jo, at det er gennem det her ord, at de er blevet frelst. Når Johannes skal begrunde om i kapitel 20, hvorfor er det egentlig, han har skrevet Johannes evangeliet, så er det fordi, at vi skal tro. Så er det for, at dem, som læser og hører de her ord, de skal blive forvandlet, og så skal de komme til tro på Jesus. Og det er i virkeligheden nok den sætning, der har ramt mig mest til i dag, da jeg sad og forberedte det her nede i vers 6c, kan man vel nærmest sige, det er sådan et langt vers, så den sidste del, der står jo, sådan her: jeg åbenbarede dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig. Og så kommer det: og de har holdt fast ved dit ord. De har holdt fast ved dit ord. For det er Guds ord, der ikke bare har kraften i sig til at frelse os, men rent faktisk også at bevare os. Vores tro, den bliver skabt, den bliver virket og opretholdt af Guds ord, for Jesus, han er troens banebryder og fuldender. Og derfor er det altafgørende, at det bliver i Bibelen, at vi søger næring til vores kristenliv. At vi ikke bare tænker, jamen jeg ved godt, hvad Bibelen siger, og så springer vi ligesom over. Og konsekvensen bliver jo, at man lever et kristenliv med en lukket Bibel. Det svarer jo til at prøve at holde vejret. Mange af os, vi kan godt holde vejret i hvert fald 30 sekunder sådan. Og hvis vi er rigtig veltrænet, så skal vi måske holde det i 2 minutter. Men så heller ikke mere. Så er vi nødt til at trække luften ind igen for at overleve. Og alligevel så er der mange af os, der tænker, jeg kan godt leve et levende, sprudlende kristenliv med en lukket Bibel. Og forhåbentlig kan I høre selvmodsigelsen. At hvis du vil have et levende, sprudlende kristenliv, så kan du ikke gøre det med en lukket Bibel. For udover at miste kontakten med Gud, så mister du i virkeligheden også forundringen. Vi mister fornemmelsen af, at Guds ord kan sige os noget ind i vores liv, her og nu. I Silkeborg, der har vi lidt flere søer, sådan, end der er i Herning, sådan, ikke også? Og jeg kender nogle af dem fra LM, som har råd til at bo helt ned til vandet. Og jeg har flere gange spurgt sådan, helt ærligt, vender jeg ikke til udsigten, for ellers synes jeg, det er lidt snyd sådan, ikke også? Vender jeg til udsigten, og de svarer hver gang, nej, det gør vi ikke. For vandet er aldrig ens. Så glæden, den er intakt. Og jeg kunne sådan godt ønske mig, at vi havde det på samme måde med Bibelen, at vi ikke mister forundringen over den. For det er den bedste modgift imod åndeligt anoreksi, og det er det bedste værn imod alle djævelens sniløb. Og have den her forundring over Guds ord. Et af de billeder, Jesus selv bruger om Guds ord her i Johannes evangeliet lidt tidligere, det er jo, at det er som brød. Det er noget, vi skal indtage jævnligt for ikke at dø. Noget, som kan holde os i live, og noget, som kan give os kraft, og noget, der hører hverdagen til. Og alligevel så møder jeg folk, og jeg er godt klar, at det ikke er jeg taler om her. Det er dem ude i Skjern og Randers og alle mulige andre dårlige steder. Sådan, ikke også? Nogle gange så oplever man jo folk, at de har det lidt med Bibelen som med kage. Det er ikke noget, man indtager særligt tit, for man er bange for, at det skal sætte sig. Man er bange for, at det skal komme til at sætte sig på en måde, så det udfordrer min måde at leve på. Fordi vi er klar over, at hvis vi skal holde alt det, som Gud har befalet os, så er der måske indimellem områder af vores liv, hvor vi skal give afkald på noget. Så er der nogle mønstre, vi skal lave om. Så er der nogle ting, vi skal lægge bag, og så er der nogle prioriteringer, vi skal ændre. Og så kan det lige pludselig godt udfordre os. Og så er det, vi begynder langsomt, men sikkert måske at file et hjørne her og springe over et lavt gær der. Fordi vi bliver udfordret af radikaliteten af, at Jesus siger, at vi skal holde alt. Men det er jo netop det, at vi har holdt fast i Guds ord, det er det, der gør, at vi bliver bevaret. Det er det, der har evnen til at frelse os og føre os herfra og hjem til Gud. I de gamle dage, for ikke så længe siden, det vil sige, dengang jeg var ung, sådan, ikke også, der sagde man jo, at støv på din Bibel er rust på din sjæl, og man kan godt have det lidt med det her udsagn, som man kan have det med Teletubbies, sådan, ikke også. Det var noget, som var en gang, og som man håber ikke kommer igen, sådan. Men sagen er jo, at de har ret. Der bliver indimellem gjort grin af det her spørgsmål, hvordan har du det med Jesus? Fordi det var noget, der hørte fortiden til. Og jeg er med på, at spørgsmålet kan sikkert formuleres bedre og anderledes. Men der, hvor vi bliver sprogløse internt med hinanden omkring, hvordan det går med vores andagsliv, så er vi med til at fastholde hinanden i noget, der måske kan være åndelig blindhed. Vi har brug for hjælp til at få læst i Guds ord. Vi har brug for at få genstartet vores andagsliv igen og igen, for det er svært. Det er ikke noget, der falder os naturligt. Og hvis vi ikke hjælper hinanden på et af de områder, hvor det er virkelig svært, men hvor vi bare stiltiende ligesom får accepteret, jamen det er svært, og så gør vi ikke mere ved det. Så har vi givet op. Så har vi viftet med det hvide flag på et sted, hvor vi ikke skulle. For hvis vi er et kristen fællesskab, der har omsorg for hinanden, så kan vi ikke stille os til tåls med, at der er folk, der har svært ved at holde andagt. Så må vi gøre noget, så må vi læse sammen med dem. Så må vi få et sprog for det, hvor vi kan tale med hinanden om, hvordan er det så, vi kan finde ind i de gode vaner. Og en af grundene til det ligger mig meget på sinden også, det er, at vi lever i en tid, hvor vi er optaget af at være missionale. Hvor vi er optaget af at nå folk med evangeliet, og det er vigtigt. Men det vigtigste, det er at nå de mennesker, der bor i vores egne huse med det først. Hvis vores børn og unge, og altså det kan jeg godt tillade mig at sige, for han datter i morgen, der er 13 år, ikke også? Hvis vores børn og unge ikke hjemme hos os selv lærer kærlighed til Gud, så hvor skal de så lære det henne? Når man indimellem hører politikere, så siger de, at man har udliciteret al opdragelse og dannelse til institutioner og skole og sådan noget, og man kan ryste lidt på hovedet, og nogen sender deres børn på kristen friskole som et værn imod det og sådan. Vi må ikke havne der, hvor vi udliciterer den kristne børneopdragelse til juniorklubben og til søndagsskolen og til ungdomsforeningen og til LM-kirken Herning og hvad der ellers findes her. Alle de her ting, de er gode, de er vigtige, men de kan aldrig blive andet end et supplement til det, der foregår derhjemme. Og derfor så har vi brug for at leve med en åben bibel, og ikke bare slå os til tåls med, at det er svært, og så gør vi ikke mere ved det. Jeg kan ikke forestille mig andre steder, hvor man siger, at der er noget, der er svært, og så slår vi os til tåls med det. Normalt så vil vi finde løsninger, så vil vi finde muligheder. Og det har vi brug for at gøre også her. Ja, vi er nået til den erkendelse, og vi er nået til at snakke om, at det er svært at holde andagt, men vi er nødt til også at tage spørgsmålet et skridt videre og sige, hvad gør vi så ved det? Velvidende, at vi er forskellige, og der er ikke en løsning, der passer alle. Men hvis det er Guds ord, der bevarer os, så kan vi ikke leve med at leve med en lukket bibel, og vi kan ikke leve af det. For at ønske at have Gud i sit liv, det er det samme som at ønske at leve med en åben bibel. For troen vokser igennem ørerne, og den vokser igennem øjnene. Den vokser igennem indtagelsen af Guds ord. Og det har vi brug for. For det er Jesus, der viser mig, at det er Bibelen, der viser mig, at Jesus frelser. At Jesus, han er Guds søn, som døde for mig, fordi jeg havde brug for det. Og det er det her, der er blevet lidt vigtigt for mig også i det her forår at få understreget. At Jesus døde ikke bare, fordi det var det, han skulle. Han døde for mig, fordi jeg havde brug for det. Fordi der var noget i mig, som ikke kunne overleve mødet med Gud. Hvad er det, Bibelen viser os? Den viser os jo, at religion ikke frelser. Religion frelser ingen. For Jesus, han kom ikke for at gøre onde mennesker gode. Det var ikke det, der var Jesus' mission. Jesus' mission, det var ikke at gøre onde mennesker gode, men det var at gøre døde mennesker levende. Som jeg læste det om en, der i en meget sen alder blev omvendt til Kristus. Jeg har været religiøs hele mit liv, indtil jeg fandt ud af, at der kun var én Gud, og det er ikke mig. Og derfor er det så afgørende at holde fast i Guds ord. For uden det, så mister vi synet for det her. Mister forundring over Guds kærlighed og sandheden om, at Jesus døde for mig, fordi jeg har brug for det. Fordi jeg trænger til det. Paulus, han skriver i slutningen af Efeserbrevet, at vi skal iføre os Guds rustning for at kunne holde stand imod djævelens sniløb, overvinde alt og bestå. Uden Bibelen, der har vi sårbare og udsatte i den her kamp, som vi står i. Og der, hvor kampen raser allerstærkest lige nu på den offentlige scene, for mig at se sådan, det er, at det handler om Bibelen som autoritet. Det handler om det her med, at Bibelen er den autoritet, der sætter rammen for min livsudfoldelse, med alle de glæder og afsavn, der fører med sig. Vores verden, den har jo mistet sansen for det religiøse. Den har mistet forståelsen for, at der kan være en autoritet ind i vores liv, som vi bøjer os for, som vi giver lov til at tale ind i vores liv. Og selvom den ikke altid giver os det, som vi ønsker os, eller det, som vi gerne vil have. Den har mistet fornemmelsen af, at man kan følge noget med tilslutning og opbakning og lydighed, selvom vi ikke får det, vi gerne vil have. Verden forstår det ikke. Verden forstår ikke, at vi har en autoritet, der taler ind i vores liv, samtidig med, at den blind følger modens slankekur, sundhedsanbefalinger og alt muligt andet. Tim Keller, han hjalp os med at afdække de moderne afguder. Der, hvor jeg tror, det næste slagsmål kommer til at stå, det handler om, at vi skal vise folk, at vi er ikke de eneste, der bøjer sig for en autoritet. Moderne mennesker i dag er på ingen måde autoritetsløse. Der er masser af autoriteter, de bøjer sig for, det er bare ikke Bibelen. I den her verden, og i vores tid, der presses vi på, hvem det er, der er vores autoritet. Hvem det er, vi er lydige imod. Og det, at vi er lydige imod Bibelen, det er det, der stiller os på slagmarken. Der, hvor folk de vil bekæmpe os. Der, hvor de vil tage rettigheder fra os. Der, hvor de vil indskrænke vores muligheder. Og det er træls. Det er da rigtig træls. Og derfor er det også afgørende for mig at sige følgende. Vi er i kamp. Og det er normaltilstanden for en kristen. Det er ikke usædvanligt, og det er ikke særligt for vores tid. Vi har måske bare ikke altid tænkt sådan om os selv, at vi er i kamp. At vi er i krig. Men det er vi. At være i verden, men samtidig ikke være af den, det betyder en fortsat løbende kamp imod de magter, som forfører os. Som er i os, og som er omkring os. Og kampen, den vindes jo ikke ved, at vi erobrer verden, men ved, at vi giver os hen for den, sådan som Kristus, han også gjorde det. Og det kan man kun gøre der, hvor man holder fast ved Guds ord. Kun sådan kan man bevare en bibelsk verdensforståelse. Kun sådan kan man bevare et bibelsk syn på ægteskabet og seksualmoralen, som er nogle af de steder, hvor vi bliver presset hårdest lige nu. Både fra ydersiden, men som sagt også fra indersiden, hvor jeg synes, at de teologiske hegnspæle ikke sidder lige så fast, som de gjorde engang sådan. Og så bliver vi udfordret på noget andet. Så bliver vi udfordret på noget andet, også i vores forening i de her år. For Jesus, han beder jo også den her bøn om, at de alle må være ét. For mig så betyder det jo, at vi skal søge enhed der, hvor det er muligt. Velvidende, at det kan man ikke altid være. Det er heller ikke sikkert, at vi altid skal være enige om alt. Men som en af de gamle kirkefædre sagde det, så må det altid gælde, at det vi stræber efter, det er enhed i det væsentlige. Frihed i det uvæsentlige. Og kærlighed i alt. For vi skal ikke slås internt. Og vi skal slet ikke slås indbyrdes. For vi har ikke råd til at udkæmpe en borgerkrig, mens vi kæmper mod verden. Det har vi bare ikke. Og så ved jeg godt, at tiden snart er gået, men jeg lukker øjnene, så det ser jo ikke sådan, ikke også? Fordi nu er vi nået herhen i talen, hvor jeg har talt et stykke tid, så nu skal vi lige lave en lille test sådan. Fordi der er faktisk en ret alvorlig fejl i bibelteksten til i dag. Er der nogen af jer, der har set, hvor den er henne? Ja, det bliver jo en lang aften eller eftermiddag, det her sådan, ikke? Der er en fejl i det, der står her, faktisk. I det, som er på side 980, der er der en alvorlig fejl i Bibelen. Er der nogen af jer, der har fundet den? Hvor er ældsterådet, når man har brug for dem? Eller nogle af de kaldede prædikanter? Det er nemlig rigtigt! Der står nemlig her, at det er Jesus' sidste bøn, og det passer ikke. Det er simpelthen ikke rigtigt. Der står, at det er Jesus' sidste bøn, og jeg ved godt, hvad der menes, men det passer virkelig ikke. Det ville jo kun være sandt, hvis Jesus var forblevet i graven. Hvis korset sådan for alvor havde slået Jesus ihjel, altså Jesus døde, ikke også? Men hvis opstandelsen ikke havde været der, så havde det været sandt, for så er det her Jesu sidste bøn. Men Kristus er opstået. Han er opstået til det evige liv. Det er jo det, vi bekender i vores trosbekendelse. Opstået på tredje dagen. Opfaret til himmels. Siddende ved Gud Fader, den almægtiges højre hånd. Hvorfra han skal komme og dømme levende og død. Jesus, han sidder nu ved Guds højre hånd. Og mens han gør det, der sidder han jo ikke uvirksom. Bibelen fortæller os både tydeligt og umisforståeligt, at mens han sidder der, så går han i forbøn for os. Midt i den kamp, som er vores, der er vi ikke alene. Jesus, han er med os. Med sine navlemærkede hænder beder han til Gud for os. Som et vidnesbyrd om, at der er frelse og tilgivelse at få. At Guds tilgivelse aldrig nogensinde slipper op for den, der søger Gud. At der ikke findes håbløse tilfælde. At der ikke findes de brændte broer, som Gud ikke kan ordne. Charles Spurgeon, han siger det sådan her et sted. Guds barn, du har kostet Kristus for meget til, at han vil glemme dig. Og det tror jeg er rigtigt. Og det er også derfor, at Jesus han i den her bøn beder om, at Gud må bevare. For nu har han fuldført den gerning, som Gud har givet ham. Og hvad var det for en gerning? Jo, det var at frelse os. Det var at leve det syndfrie liv. Det var at dø og opstå for os. For før Gud havde givet loven på Sinai, der er han allerede lovet at være til stede på Golgata. Og det er den opgave, Jesus han nu har fuldført for os. Og det er så vigtigt for mig at slå fast her til sidst, at vores frelse handler alene om det, Jesus han gjorde for mig. At vi ikke kan frelse os selv. Jesus han kom ikke for at gøre onde mennesker gode, men han kom for at vække, for at gøre døde mennesker levende. For synd, det er et problem, der har med hjertet at gøre. Og vi kan ikke hjertetransplantere os selv. Vi kan ikke hjertetransplantere os selv. Vi ville dø undervejs. Synd, det er ikke bare hjertets blindtarm, som man sådan kan skære væk, og så bare leve som før. Det er derfor, at Bibelen taler om, at vi får et nyt hjerte i troen. Vi får et helt hjerte givet til mig af Gud, fordi Jesus han er troens banebryder og fuldender. Hvis vi skal blive bevaret i den kamp, så handler det om, at Gud han holder os fast. Troen, det er aldrig noget, som jeg selv skal lykkes med, eller noget, som jeg skal fuldende selv. For hvis vi knytter forpligtelser til det evangelium, hvis vi siger, at der er noget, jeg selv skal gøre for at blive frelst, så taler vi ikke længere om et evangelium, så taler vi om en kontrakt. Og derfor vil jeg gerne til sidst minde om, at Jesus han har al magt i hele verden. Selv da Jesus var allermest udsat, selv da han hang 9 minutter fra at dø på korset, der havde han magt til at frelse. Med os, der er den stærkeste. Er Gud for os, hvem kan da være imod os, spørger Paulus om i Romerbrevet. Sandheden er jo, det er der mange, der kan, og der er endnu flere, der gerne vil. Der er mange, der vil være imod os, der er mange, der vil kæmpe imod os, men ingen af dem vil nogensinde sejre. For med os er den stærkeste. Philip Melanchthon, som var Luthers nære ven og medarbejder, han var en ret bekymret sjæl sådan. Og når de her bekymringer, de sådan tog overhånd, så sagde Luther til ham, stop med at lade Philip være kongen. Og grunden til, han sagde sådan, tror jeg, det er fordi, at vi har brug for at genopdage, at der er kun én Gud, og det er aldrig os. Indtil det går op for os, så vil vi altid være bekymrede. Og dermed ikke sagt, at en kristen ikke må bekymre sig. Det tror jeg ikke, vi kan undgå. Men hvad er det, Jesus han siger i bjergprædiken? Han siger jo, at vi ikke skal bekymre os, for Gud har omsorg for os. Jesus siger tit, frygt ikke. Den fred og hvile, som Jesus giver, det gør han ikke altid ved at ændre de ydre omstændigheder. Det gør han ikke altid ved at tage de truende og foruroligende ting væk fra os. Men han gør det ved at give os sig selv. Vi er ved at sammen med os i det, som vi frygter og er bekymret over. For hensigten med, at Jesus han har fået al magt, det er, at han skal give evigt liv. Det er kun hos Jesus, at vi finder det evige liv. Det er kun hos ham, vi finder det liv, som døden ikke kan ende. Der er jo ingen af os, der undgår døden, medmindre Jesus kommer igen. Vores mål, det er jo ikke at følges med Jesus hen til døden. Vores mål er at følges med Jesus tværs hen over dødens tærskel, ind i evigheden på den nye jord. Der hvor andre, de må give slip, der kan Jesus jo gå med hele vejen. Og undervejs på den vandring, der vil Jesus aldrig møde noget, som han er magtesløs overfor. Jesus vil aldrig møde noget i den vandring sammen med dig, på vej hjem mod målet, som han er magtesløs eller rådvild omkring. Det er Bibelens budskab. Det er vores håb, at den kamp, vi står i, den står vi ikke i alene. For Jesus, han går med os. Og der, hvor vi ikke længere selv kan gå, der bærer han os hjem til sig. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må stille dig foran hver enkelt af os, så vi ikke kan komme udenom dig. Jeg beder dig om, at du må holde os tæt og fast ind til dig, så der ikke er noget eller nogen, der kan få os væk fra dig. Amen.